кепілер ала атлы радиет. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты дүңрейділі. Бүгін 2016 елің 17 ноябрь, кептәнің пенсенме күні. Эфирді хабарлар күнілігі. Одалы күнің тағыдың тәзіліклерінің лі. Олырлың кілмен еуқсон анна ұрған қанша дейәрін. Заңның кесен бомбасы қауырлы қоқыптылық күйішлерінің ағдаларын кетірген ұлығы партыладып, 6 адам өлірді, 10 адам малта яралады деп рәсмейлер айттылар. Бүгін 16 ноябрьді қорымлық министрлігінің қоғылысының қолайына олы деп, ішері ішлер министрлігінің сөзшісі Седик Седик айтты. Седикі бомбасының өзінің пиада олының кем сөзіне қошты. Ислам Дәулеті Жеңіс Топар бұл хүзімің жауапкершілігін өз сыналды. Нысана алынан Автолау Юрдың Милли Хоупсулық Мүдірлігіні аңты ғұрлығына дақылы екен. Президент Ашраф Ғаны бұл хүзімі ағармақ күлен террорсылар қорқы доғыл яйредіп, өз қозуынларының мақсатларына етіп білмезілер дейді. Пәкістан Бірлесен Штатларды яшиян Рухани Фетхулла Гүлін үлін үйіл тәшкілі үлін түрк мектеплерінің ішілен түрк үйелерің юғырттан чықмағын зорады. Анкара Гүліні үйірлі олан ағдарлысық финансығын құрамақта айплияр. Айдылмағына өрі пак түрк қалқары мектеплерінің өгі қаллезлерінің ішілен мұрлымлар маскалалары білен жемі 500 семет адам 20 ноябрь әченлі юғырттан чықмады. Бұл сәрі түрк президент Реджеп Тайып Эрдоғаның Пәкістаны 16 ноябрьда басланыған сапарының өң янынан өрілді. Анкара Исламабадтан юртты гүлінілен ағыл топарларының әкілісінің мектеплеріні япмағы сорады. Пәкістаны 10 мүмден ұрақ оқуса білім берен пак түрк гүлінгі оның херекеті білен хи түрі елтесігінің жоқтығын айдияр. Аббасаның өкілдер өй Ирана қарсы 10-лор сайлық санкция қануынны тәделемек. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың қолығысыларына қарсы тәді санкция керілмек қарыдақ екі партиялы қануын тасламасын тасдиқ етті. Бұ таслама Дашар қатнашқылар комитетінің республикан башлығы Эд Ройсың, комитетінің бас демократы өкіл Эллиот Энгелің хоғынларлығына таярланды. Иран санкцияларын кеңелтмек ақыты Техран кечен илла бағылашылын ядыр алаласығының шертілерін еріне етірмедік жағдайына Бірлесен Штатларын Ираны темі вермегіне ықтияр берер. Сирия санкциялары Асадың орсиет Иран-Иалы есасы қорлықшыларыны нышана алияр. Бемғаның панелі Қырымда адам құқықтарының бұзылмауын ұйғарып, орсиеті Бемғаның көзекшілерінің 2014 жылы аннекс етілген Украина территориясына көшірілмек үшін басшы етті. Бемғаның бас ассамблеясының адам құқықтары комитеті өзінің Қырым арадағы ілкінші сәресінде Украина тарапынан тасланған ве Абаша, Франция ве Британия тарапынан қолданған резолюцияны қабыл етті. Бұл резолюция 15 ноябрьда сесі қойылды ве ол 73 қолды, 23 қарсы ве 76 сақталған сес білен қаул едилди. Орсет бе резолюцияның қарсысына беркла бислік етіп, оның сияса хәңгілігіні ве бір тараптылығыны өңе сүрді. Украинаның дашыр ішлер министрінің орынбасары Серхий Кислиця Кримді суд қорғусыз өлдірмелер, қорқызмалар, эдинеттілікті тұссоқ етмелер, қиына ве сөз атлығына басшы етмек үлен адам хукуклары жағдайының жуда ярамазлашандығын айтты. Сирияның президенті Башар Ал-Асад өзінің Аббашаның сайланған президенті Дональд Трамптың Сирия бағытындағы американ саясатын үйткөтіп, үйткөтмегенін қарасып, сыйындыратындығын айтты. Әмма оның жеңшілері қарсы ұрысты оның үлін ішлесмеге таярдығын кем сөзіне қошты. Асад Трамптың сайланма барыда 15 ноябрьдайдан ілкінші сөзлеріне республиканлардың лидері Сирияда режиме қарсы дәлі исламшылары қарсы сөгішмең зерурдығы барыда уағдалы баянатлар етті. Әмма ол мұны едіп білер ме дейді. Администрация ішінің әкі қапма қарсы күйшілер немедер деп Асад Португал телевидениесіне айтты. Қарсылықты лоббистер ве күйшілер Трамптың Сирия бағытындағы душманшылығы сақтап қалмағына тәсір етіріп білерлер деп ол сөзінің үстіне етірді. Трамп Сирияның 5 жылдық рая дұрысына Асада қарсы сөгішен кәр фитнесілер қолламақ бағытындағы американ стратегиясын үйткөтмегінің ақмарлығын айтты. Халқары сос ке контрол риск, яғын төгіккөрліктері көзекчілігі деген кампанияның экспертлер дүниенің интерактив картасын дөзіп саяхатшыларың үйлөз олиян төгіккөрліктері үлен бағырлықты юғыртлары дүрлі рәнклері ойырдылар. Сейіншілер саяхатшылары 2017 елді ингул хоупаванян юғыртларың хатарына Сирия, Ирак, Ауғанстан, Демірғал Корея, Йемен, Ливан, Лигерия, Сомали, Гүнорты Суданиялы юғыртлар ве бірнәсі Африкан ве Латин Американ юғыртларын қосып тұрлар. Бұл юртлар картада қызыл рәңкіленіп, саяхатшылары 2017 жылы кіші болмады қоупаванян юртларын хатарына Венесуэла, Боливия, Гүржістан, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан ве Түркменстан ялы юртлар қосылып, бұл юртлар мәмісі рәңкілен белгіленіптір. Құрметті тыңдаушылар, сіз хабарлар дыңдадыңыз. Бұл кепілешіктеріміз дауам еттіре, азатлығың толқындарынан айырылмайды.